რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 9 საათია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერშია რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. ვაგრძელებ დილის გადაცემას ნიკონ ერგაძე და ნინო გელაშვილი უძღვებით გადაცემას დღეს ჩვენს სხვა თანაწამყვანებთან ერთად. გოჩა ლეჟავა ხმის რეჟისორი, გადაცემას ვაგრძელებთ ახალი ამბებით ნიკონ ერგაძეს მოუსმინოთ.
ერთხელ მოგესალმებით და ჯერ დავიწყებ საერთაშორისო ახალი ამბებით. ბრიუსელში ჩატარდება დღეს ევროკავშირის შინაგან საქმეთა მინისტრების შეხვედრა. შეხვედრაზე უნდა სცადონ გადაჭრან უთანხმოება, რომელიც ევროპაში არსებობს ლტოლულთა გადანაწილების კუთხით. არსებობს ესეთი ევროკავშირის გეგმა, რომლის მიხედვითაც ევროკავშირის წევრმა ქვეყნებმა უნდა გადაინაწილონ 120,000 ლტოლველი გადანაწილება უნდა მოხდეს იზოლებითი კვოტების სახით. რამდენიმე ევროპული სახელმწიფო ამ გეგმას ეწინააღმდეგება, ყველაზე უფრო მაღალ წინააღმდეგობას გამოთქვამს უნგრეთი, თუმცა გეგმის მომხრე არიან საფრანგეთი და გერმანია. დღეს ჩატარდება, როგორც უკვე გითხარით, შინაგან საქმეთა მინისტრების შეხვედრა, რომელიც ეცდება, რომ მოამზადოს პლაცდარმი ხვალის შეხვედრისთვის. ხვალ ევროკავშირის ლიდერები შეხვდებიან, საგანგებო სამიტი ჩატარდება. ნატოს გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა რუსეთს კიდევ ერთხელ მოუწოდა გაიყონოს მძიმე შეიარაღება აღმოსავლეთი უკრაინიდან, ვითარება დონბასში ძალიან მყიფეაო, თქვა იენს სტოლტენბერგმა. მიუხედავად იმისა, რომ დამაიმედებელია ბრძოლების სიმძაფრის შენელება პრორუსულად განწყობილ სეპარატისტებს და უკრაინის სამთავრობო ჯარს შორისო, მან ასევე თქვა, მძიმე შეიარაღება კვლავ იქ არის, რადგან რუსეთი აგრძელებს სეპარატისტების მხარდაჭერას. სტოლტენბერგი ორდღიანი ვიზიტით პირველად ჩავიდა უკრაინაში და ეს აღიქმება, ეს ვიზიტი, ქვეყნის პროდასალური ხელისუფლების მიმართ ალიანსის მხარდაჭერად. ეს დედაქალაქში დანაღმული ავტომობილით განხორციელებული თავდასხმის შედეგად დაიღუპა 11 ადამიანი და დაიჭრა 40. თავდასხმა მოხდა ხალხმრავალი ბაზრის მახლობლად, სადაც შიიტები ცხოვრობენ ძირითადად. თავდასხმაზე პასუხისმგებლობა აიღო ისლამურმა სახელმწიფომ, რომელიც 2014 წლიდან ერაყის მნიშვნელოვან ტერიტორიას აკონტროლებს. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი შეხვდა ისრაელის პრემიერ-მინისტრს ბენიამინ ნეტანიაჰუს. მათ განიხილეს სირიაში რუსეთის სამხედრო ძალების განთავსება. ესე იგი, ისრაელის შეშფოთებას იწვევს მოსკოვთან ჩატარებული შეხვედრის დაწყებამდე. ნეტანიაჰუმ პუტინს უთხრა, რომ მტკიცედ აქვს გადაწყვეტილი არ დაუშვას იარაღის მიწოდება ლიბანში მოქმედი ექსტრემისტების ჯგუფ ჰიზბოლასთვის და მიიჩნევს, რომ სირიის არმია და ირანი ცდილობენ ისრაელის წინააღმდეგ მეორე ტერორისტული ფრონტი გახსნან. ნეტანიაჰუსთან ერთად მოსკოვში ჩავიდნენ ისრაელის არმიის და დაზვერვის სამსახურის ხელმძღვანელები, რაც ხაზს უსვამს ვიზიტის განსაკუთრებულ მნიშვნელობას. ისრაელი აცხადებს, რომ შეშფოთებულია რუსეთის ჩართვით სირიის ძალებსა და ისლამისტი მიამბოხეების ჯგუფებს შორის ბრძოლაში, რადგან მას შესაძლოა მოყვეს რუსეთის ჯარებთან შემთხვევით დაპირისპირება. ამერიკის მონაცემებით რუსეთმა, რომელიც სირიის პრეზიდენტ ბაშარ ასადის მცირერიცხოვან მოკავშირეებს მიეკუთვნება, სამხედრო მოსამსახურეები, არტილერია და თვითმფრინავები გაგზავნა სირიაში. გუშინ ჩატარდა შეხვედრა საქართველოს პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილსა და მთავრობის ეკონომიკურ გუნდს შორის, ასევე ეროვნული ბანკის პრეზიდენტთან გიორგი ქადაგიძესთან. შეხვედრის დასრულების შემდეგ პრემიერ-მინისტრმა განაცხადა, რომ ლარის კურსი პიკშია და ყველა პროგნოზის გათვალისწინებით სიტუაცია ქვევით უნდა ჩამოვიდესო. თავის მხრივ ეროვნული ბანკის პრეზიდენტმა გიორგი ქადაგიძესთან ასევე თქვა, რომ ეთანხმება მთავრობას იმასთან დაკავშირებით, რომ კურსი დღეს არის თავის პიკში. მან ასევე განაცხადა, რომ ეროვნული ბანკი და მთავრობა თანხმდებიან ძირითად ეკონომიკურ პარამეტრებზე და თუ ზეწოლა კურსზე გაძლიერდა, მზადვართ უფრო აგრესიული მონეტარული პოლიტიკა განვახორციელოთ, განაცხადა ეროვნული ბანკის პრეზიდენტმა გიორგი ქადაგიძემ. რაც შეეხება თავად ლარის კურს, დღეის კურსი არის ასეთი, ოფიციალური კურსი 2,459,000 ლარი ღირს 1 დოლარი. კურსი ფაქტობრივად არ შეცვლილა, აქამდე მოქმედებდა მსგავსი კურსი, 800,000 შეადგინა ლარის კურსის ცვლილება. ლარი გამყარდა ევროსთან მიმართებაში ოდნავ 36,000-ით და კურსი არის ახლა 2,800. ტელეკომპანია მაესტროს ერთ-ერთმა მეწილემ გიორგი გაჩეჩილაძემ განაცხადა, რომ მაესტროს დირექტორმა საქალაქო სასამართლოს განცხადებით მიმართა, რომელთაც ის ტელეკომპანიის გადახდის უნაროდ და გაკოტრებულად გამოცხადებას ითხოვს. კია გაჩეჩილაძემ თუ თავად ამ პოზიციას მე არ ვეთანხმები და მიმაჩნია, რომ კომპანიის მიზანმიმართული გაკოტრება ხდება. ეს რაც შეეხება ახალ ამბებს, ახლა გავაგრძელებ და გეტყვით თუ რა ღონისძიებებია დაგეგმილი დღეისათვის რის შესახებ წინასწარ.
თამარ ქალგანი პერსონალურ მონაცემთან.
ამ წუთებში იწყება სასტუმრო ჰოლიდეინში საერთაშორისო კონფერენცია, რომელიც ათავსებს პირდაპირი და ირიბი მტკიცებულებები კარტელის შემთხვევაში. ისტორიულ ქართულ სახლში ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის მხარდაჭერით მის ჩინეთის კონკურსის ნახევარფინალი უნდა ჩატარდეს. ხას უსვამს, რომ კონკურსის ორგანიზატორი არის მსხვილი ჩინური სატელიტური ტელევიზია Phoenix TV. თავისუფალი დემოკრატების საარჩევნო სისტემის შეცვლის მოთხოვნით ხელმოწერების შეგროვებას დაიწყებენ დაახლოებით 1 საათში. დღეს იორდანიის ჰაშიმი ტურის სამეფოს წარმომადგენელთა საბჭოს იორდანიას საქართველოს საპარლამენტო მეგობრობის ჯგუფის წევრთან შეხვედრა ჩატარდება. არერთგვარი კონფერენცია დაგეგმილი ძირითად მათ უმეტესობა შეეხება გიგი უგულავას საქმესთან დაკავშირებით კომენტარებს, თუმცა არა მხოლოდ ამასთან დაკავშირებით იქნება. დღეს თანამედროვე ქართველი მწერლების ხუთკაციანი მობილური ჯგუფი მცხეთა-მთიანეთის რეგიონს ეწვევა, კიდევ რამდენიმე კულტურული ღონისძიება დაგეგმილი, რომლის უმეტესობას მარამ ციდელიანს დავუტოვებ, მაგრამ კიდევ ვიტყვირო პოეტ ნიკო სამადაშვილის 100 წლის იუბილესთან დაკავშირებით მწერალთა სახლის ბაღში ხსოვნის საღამო ჩატარდება.
ნიკო ნერგაძე, გაგაცნოთ ახალი ამბები და დღევანდელი ანონსი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვაგრძელებ დილის გადაცემას. მიკროფონთან არის ნინო გელაშვილი და გადაცემას ვაგრძელებ ჩვენ დარჩენილ თემებზე საუბრით. სულ ცოტა ხანში მოგითხრობთ საქართველოს პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის საკანონმდებლო ინიციატივაზე. მან ამ საკანონმდებლო ცვლილების პროექტი გააცნო არასამთავრობო ორგანიზაციებს გუშინ, აქედან ცნობილი გახდა თუ რას გულისხმობს თამარ ქალდანის ინიციატივა. რა ხარვეზებს ხედავს ინსპექტორი არსებულ კანონმდებლობაში, ამაზე სულ მალე მოისმენთ ჩემი კოლეგისგან. გაცემის ამ ნაწილში გვექნება ეკონომიკის სიახლეები და ეკონომიკური მიმოხილვა. ნინო ევგენიძე შემოგთავაზებს ეკონომიკის შესახებ ინფორმაციას. დავით გონზოჩიხლაძე იქნება ასევე ჩვენს პროგრამაში 10-ის ნახევარამდე ინტერნეტისა და ტექნოლოგიური სიახლეებით. რაც შეეხება გაცემის ბოლო ნაწილს, დაბრუნდება ეთერში ჩვენი სპორტული მიმომხილველი ოთარ მაღლაკელიძე და სპორტის სიახლეებს შემოგთავაზებთ. ჩვენ სტუმარზე გეტყვით, რასაკვირველია, ჩვენი სტუმარი დღეს ნაზი ჯანეზაშვილია, საქართველოს მოსამართლეთა ერთობის აღმასრულებელი დირექტორი, და ვილაპარაკებთ სასამართლოების მოსამართლეთა მიმართ დამოკიდებულებაზე, როგორც ხელისუფლების, ისე საზოგადოების და ოპოზიციონერი პოლიტიკოსების მხრიდან, და მოვისმენთ ამ ერთობის პოზიციას და თაც გახლავთ საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა ასოციაცია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება დილის გადაცემა. ოცდაერთ სექტემბერს პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორმა არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებს გააცნო საკანონმდებლო ცვლილების შესახებ წინადადებები, რომელთა მიხედვითაც უნდა გაუმჯობესდეს მოქმედი კანონმდებლობა პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ. რა ხარვეზებს ხედავს თამარ ქალდანი არსებულ კანონმდებლობაში? ნინო თარხნიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან შეიტყობთ.
თამარ ქალდანი პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორი თვლის, რომ მიუხედავად პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ საქართველოს კანონში შესული ცვლილებებისა, რომლებიც რამდენიმე თვის წინ განხორციელდა, მაშინ კვლავაც რჩება გარკვეული ხარვეზები, რომელთა გამოსწორებაც თამარ ქალდანის თქმით პრინციპული მნიშვნელობისა. საკანონმდებლო წინადადებები, რომლებიც პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ოფისმა არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებს გააცნო, გულისხმობს ცვლილებებს 10 კანონში. ამ ცვლილებების შემთხვევაში კი თამარ ქალდანის აზრით პერსონალურ მონაცემთა შესახებ კანონმდებლობა მაქსიმალურად მიუახლოვდება ევროპულ სტანდარტებს. როგორც ის განმარტავს, უნდა გაფართოვდეს კანონის მოქმედების სფერო და მცირე გამონაკლისების გარდა ის სრულად უნდა გავრცელდეს ყველა სახის მონაცემთა დამუშავებაზე.
ჩვენ გვაქვს წინადადებები, რომელიც უკვე 2 წლის განმავლობაში ჩვენი საზედამხედველო ფუნქციების შესრულების შედეგად შევიმუშავეთ. ეს ეხება როგორც მოქალაქეთა უფლებრივი მდგომარეობის გაუმჯობესებას, ასევე ჩვენი მხრიდან უფრო ეფექტური რეაგირების შესაძლებლობას. არის კონკრეტული საკითხები, სადაც ფიქრობთ, რომ კანონი არ არეგულირებდა სრულად სრულად არ ფარავდა მოქალაქე და მონაცემების დამუშავებას.
ერთ-ერთი ასეთი საკანონმდებლო წინადადება, რომელზეც პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ოფისი მუშაობს, ეხება აუდიო ჩაწერისა და აუდიო კონტროლის რეგულირებას. სწორედ აუდიო ჩაწერა გახდა საფუძველი რამდენიმე თვის წინ 3 საათია ქოქსელის დაჯარიმებისა, რომლებიც მომსახურების გაუმჯობესების მიზნით მომსახურე პერსონალისა და მომხმარებლების საუბრის აუდიო ჩაწერას ახორციელებდნენ. მაშინ პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორმა დაადგინა, რომ ჩაწერა არამართლ ზომიერად მიმდინარეობდა და ირღვეოდა როგორც მომხმარებელთა, ისე მომსახურე პერსონალის პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობა. ნიკა ბრეგვაძე, პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორი, განმარტავს, რომ აუდიო ჩაწერის განხორციელების შემთხვევაში აუცილებელია გამაფრთხილებელი ნიშნის თვალსაჩინო ადგილას განთავსება. მისი თქმით, ეს ფაქტორი ცხადად უნდა იყოს გაწერილი კანონმდებლობაში.
კანონმდებლის ხარვეზე უნდა გამოსწორდეს, იმიტომ რომ სადაც ვიდეო თვალთვალი არის რეგულირებული, ესე ვთქვათ, შედარებით, აუდიო მონიტორინგიც ცალკეულ შემთხვევაში, მათ შორის იგივე ხარისხთან დაკავშირებული პრობლემების გადასაჭრელობას თუ არსებობს, უნდა იყოს ისიც რეგულირებული და კაფიოდ გაწერილი, რა შემთხვევებში ხდება ჩაწერა და რა შემთხვევებში უნდა იყოს მომხმარებელი ინფორმირებული.
კიდევ ერთი საკითხი, რასაც პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორმა 21 სექტემბერს გაამახვილა ყურადღება, ესახება განსაკუთრებული კატეგორიის პერსონალურ მონაცემთა დამუშავებას. როგორც საკანონმდებლო წინადადებაშია მითითებული, მონაცემთა დამუშავების შემთხვევაში დაუშვებელია მონაცემთა სუბიექტის თანხმობის გარეშე მონაცემთა გასაჯაროება. განსაკუთრებით ნიშანდობლივია ეს ინიციატივა ანა არგანაშვილისთვის, ორგანიზაცია პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისათვის წარმომადგენლისთვის. როგორც ის რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, კანონი მაქსიმალურად უნდა იცავდეს მაგალითად შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირის შესახებ მონაცემებს გავრცელებისგან, თუნდაც ეს პირის ინტერესებს ემსახურებოდეს.
იმ შემთხვევაში, თუ რომელიმე ვთქვათ ორგანიზაცია ჩათვლის, რომ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირის კანონიერ ინტერესს იცავს, ან მას მომსახურება უნდა მიაწოდოს, ხომ არ გახდება საკმარისი საფუძველი, რომ მის შესახებ ინფორმაცია გამოითხოვოს ამ პირის აშკარა თანხმობის გარეშე, ვინაიდან ჩვენ ვიცით, რომ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირს აქვს სრული უფლება, რომ მოარიტყოს რაიმე სერვისებზე და მისი ხომის გარეშე არ მოხდეს მისი მონაცემების გამოთხოვა. ამიტომ ფიქრობ, რომ ეს საკანონმდებლო კიდევ თქვა ძალიან კარგი იქნება, თუ დისკუსიის რეჟიმში დამუშავდება და ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ თავად ეს პირები ჩაერთონ, როდესაც მათ შესახებ არის რაიმე დისკუსია.
აღსანიშნავია კიდევ ერთი ინიციატივა, რომელიც პირდაპირ მარკეტინგს ეხება, რაც გულისხმობს ერთიანი ვებ პორტალის შექმნას. ამ პორტალზე დარეგისტრირება პირდაპირი მარკეტინგის განმახორციელებელი ყველა პირისათვის იქნება სავალდებულო. ხოლო მოქალაქეებს შესაძლებლობა ექნებათ პორტალის მეშვეობით ერთიანად თქვან უარი მათთვის არასასურველ სარეკლამო შეტყობინებებზე. საკანონმდებლო ცვლილებების პროექტის მიხედვით იზრდება კანონით გათვალისწინებული ჯარიმების რაოდენობაც. ეს იმ შემთხვევაში, თუკი ერთდროულად ირღვევა 100 ან მეტი მოქალაქის უფლება.
ნინო თარხნიშვილი, მოგითხრობდათ შეხვედრაზე, რომელიც გუშინ გაიმართა და რომელზეც პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორმა არასამთავრობო სექტორს გააცნო საკანონმდებლო ცვლილებების შესახებ წინადადებები, რომელთა მიხედვითაც მისი აზრით უნდა გაუმჯობესდეს ქვეყანაში მოქმედი კანონმდებლობა პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა, 9:13. ახლა ჩვენს პროგრამაში ეკონომიკის სიახლეების დროა და ნინო ევგენიძეა ჩვენთან ერთად სტუდიაში. დილო მშვიდობის, ნინო. ნოგისმენთ.
თობის მოგესალმებით. ბლუმბერგის ბოლო მონაცემებით ნავთობის VIT ესე ტიპის ნავთობზე ფასი 44.78 დოლარამდე შემცირდა, რაც თითქმის 5%-იანი კლება. 1 ბარელი ბრენტის ტიპის ნავთობის ფასი კი 47.57 დოლარამდე დაეცა. ფასების კიდევ უფრო კლება მას შემდეგ დაფიქსირდა, რაც ამერიკის შეერთებული შტატების ენერგო კომპანიებმა კიდევ ერთხელ შეამცირებს ნავთობის შესყიდვა. შავი ოქროს ჭარბი მარაგის გამო ნავთობის ფასები ბოლო ერთი წელი ამცირდება. გასული წლის ზაფხულში ნავთობის ფასი ბარელზე შეგახსენებთ 120 დოლარი იყო, მიმდინარე წლის აგვისტოში კი 42 დოლარი დაფიქსირდა. ფასების რეკორდულმა კლებამ არაერთი ქვეყნის ეკონომიკა დააზარალა. ევროკავშირის წარმომადგენლობის ინფორმაციით, ქუთაისში ორმა ადგილობრივმა კოოპერატივმა, თერჯოლის ღვინომ და მეღვინეობა საზანომ, ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული პროგრამის ენპარდის ფარგლებში და ჩეხური ორგანიზაცია ადამიანი გაჭირვებაში მიიღო თანადაფინანსება ტექნიკური აღჭურვილობის შეძენისთვის, რაც ღვინის წარმოების გაზრდას, ბოთლებში ჩამოსხმისა და ეტიკეტირების სისტემის შექმნას მოხმარდა. ენპარდისა და ჩეხური კომპანიის ტექნიკური დახმარებით 76.42 ლარი კოოპერატივმა მეღვინეობა საზანო უახლოესი ტექნიკური საშუალებები მიიღო, ხოლო კოოპერატივი თერჯოლას ღვინო ტექნიკური გადაიარაღებისთვის თანადაფინანსებამ 74.365 ლარი შეადგინა, რაც მას საშუალებას მისცემს პირველ წელს 2850 ლიტრი ღვინო აწარმოოს, რომლის მთლიანი ღირებულება 72456 ლარი იქნება. დაბოლოს საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ინფორმაციით 2015 წლის იანვარ-აგვისტოში საქართველოში საქონლის საგარეო სავაჭრო ბრუნვა არაორგანიზებული ვაჭრობის გარეშე 6.395.000.000 ამერიკული დოლარი შეადგინა, რაც წინა წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 14% ნაკლებია. აქედან ექსპორტი 1.459.000.000 ამერიკული დოლარია, ხოლო იმპორტი 4.927.000.000 ამერიკული დოლარი.
დიდი მადლობა ნინო ევგენიძეს ეკონომიკის სიახლეებისთვის. ეკონომიკური მიმოხილვით დაბრუნდება სულ ცოტა ხანში ეთერში და ბიუჯეტის შესრულებაზე ვილაპარაკებს. ნიკო ნერგაძეს ვუთმობთ ახლა ეთერს ახალი ამბებისთვის.
დღეს ბრიუსელში ევროკავშირის შინაგან საქმეთა მინისტრები ხვდებიან ერთმანეთს, რათა განიხილონ 120,000 ლტოლვილის გადანაწილება ევროპაში, ასევე მოამზადონ ნიადაგი ხვალის შეხვედრისთვის, ხოლო ევროკავშირის ლიდერები ხვდებიან ერთმანეთს. ნატოს გენერალურ მომდივანმა იენს სტოლტენბერგმა კიდევ ერთხელ მოუწოდა რუსეთს გაიყვანოს მძიმე შეიარაღება აღმოსავლეთი უკრაინიდან. ის ორდღიანი ვიზიტით არის უკრაინაში, რაც ქვეყნის პროდესალური ხელისუფლების მიმართ ალიანსის მხარდაჭერად მიიჩნევა. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი ისრაელის პრემიერ-მინისტრ ბენიამინ ნეტანიაჰუს შეხვდა და სირიაში რუსეთის სამხრეთ რო ძალების განთავსებაზე ელაპარაკა. დღეს საკონსტიტუციო სასამართლოში ეროვნული ბანკის შესახებ კანონში განხორციელებულ ცვლილებებთან დაკავშირებით სარჩელი შევა სარჩელს ნაციონალური მოძრაობიდან და თავისუფალი დემოკრატებიდან 30-ზე მეტი ოპოზიციონერი პარლამენტარი აწერს ხელს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა მთავრობის ეკონომიკურ გუნდთან და ეროვნული ბანკის პრეზიდენტთან შეხვედრის შემდეგ განაცხადა, ლარის კურსი პიკშია და ყველა პროგნოზის გათვალისწინებით სიტუაცია უნდა დასტაბილურდესო. იგივე თქვა ეროვნული ბანკის პრეზიდენტმა გიორგი ქადაგიძემ, რომელმაც დასწინა თუ ზეწოლა კურსზე განხორციელდა მზადვართ უფრო აგრესიული მონეტარული პოლიტიკა განვახორციელოთ.
ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. გრძელდება დილის გადაცემა, მას გააგრძელებს კლავ ნინო ევგენიძე ეკონომიკური მიმოხილვით, რომელიც ბიუჯეტის შესრულება შეეხება. ნინო, გისმენთ.
ხო, მოგესალმებით და დღეს ბიუჯეტის 8 თვის შესრულების შედეგებზე ვისაუბრებთ. საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო კლავ ბიუჯეტის გადაჭარბებულ შესრულებაზე იუწყება. ფინანსთა მინისტრმა ნოდარ ხადურმა პრემიერ-მინისტრსა და მთავრობის წევრებს წარუდგინა ინფორმაცია მიმდინარე წლის 8 თვის ბიუჯეტის შესრულების შესახებ. ფინანსთა სამინისტროს ინფორმაციით 2015 წლის იანვარ-აგვისტოში საგადასახადო შემოსავლებმა 5.151.200.000 ლარი შეადგინა, რაც წლიური გეგმის 66%-ია, 9 თვის გეგმის კი 99%. აღნიშნული მაჩვენებელი გასული წლის იმავე პერიოდს 530 მილიონი ლარით, ანუ დაახლოებით 11%-ით აღემატება. ფინანსთა მინისტრის ინფორმაციით 2015 წლის იანვარ-აგვისტოში სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსულობებმა ჯამში შეადგინა 6.304.000.000 ლარი, რაც წინა წლის იმავე პერიოდს 823 მილიონი ლარით აღემატება. 9 თვის გეგმის 97% გახლავთ. ამავე ანგარიშის თანახმად იანვარ-აგვისტოში წელს დახარჯულია 660 მილიონი ლარით მეტი 2014 წლის იგივე პერიოდთან შედარებით და სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული სახსრების იანვარ-აგვისტოს პერიოდში კაპიტალური პროექტების განხორციელებაზე გაწეულია 900 მილიონი ლარი. რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხების საკასო შესრულება დაახლოებით 188 მილიონ ლარი შეადგენს, ფონდიდან დღეის მდგომარეობით გამოყოფილია 390 მილიონი ლარი. მუნიციპალიტეტების და ავტონომიური რესპუბლიკების ბიუჯეტების იანვარ-აგვისტოს ხარჯი შეადგენს სადღაც 1.260 მილიონ ლარს, განაცხადა ფინანსთა მინისტრმა. თუ გავითვალისწინებთ, რომ 2015 წლის ზაფხულის ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალის მოსამზადებლად და წყალდიდობის შედეგების სალიკვიდაციოდ საკმაოდ სერიოზული სამუშაოები იქნა დაფინანსებული, საბიუჯეტო ხარჯების მაჩვენებლის შედარებით მაღალი ნიშნული გასაგები ხდება. ამას გარდა ხარჯებსა და შემოსავლების სტრუქტურაზე უდაოდ მოახდინა ზეგავლენა ლარის კურსმაც. მაგალითად, 2015 წლის ბიუჯეტის პროექტი ჯამში 255.9 მილიონი ლარის გრანტის მიღება იყო დაგეგმილი პირველ კვარტალში, წლიურად მისაღები გრანტებიდან სულ მეხუთედი დაახლოებით 20% იყო მისაღები და წლის დასაწყისიდანვე დაგეგმილ და რეალურ კურსებს შორის უკვე იყო ისეთი ცვლილება, რადგან ლარის კურსი უკვე $1 დაახლოებით $2 გახდათ. ამასთან გრანტების უმეტესობა წლის მეორე ნახევარში იყო მისაღები და პირველ მეორე კვარტალში ჯამში მისაღები იყო 35% ფარგლებში გრანტები და დანარჩენი კი მოდის უკვე მესამე და მეოთხე კვარტლებზე და მესამე და მეოთხე კვარტალში უკვე კურსი $1 და $1 $2.25 ფარგლებში ფარგლებს გასცდა. Მაგალითად, სექტემბერში შემოსავლებში მისაღებ ყველა 180 ლარზე საშუალოდ დაახლოებით 60-64 ლარით მეტი თანხა, ანუ თითქმის 30%-ით მეტი შემოვიდა და შესაბამისად გაიზარდა ვალების მომსახურების თანხები, ამან ცხადია გაზარდა შემოსავლების და ხარჯების მაჩვენებელიც და ამიტომ ბიუჯეტის შემოსავლებისა და ხარჯების სტრუქტურის დეტალურად გაანალიზების გარეშე საკმაოდ ძნელი სათქმელია შესრულებისა და ხარჯვის მაღალი მაჩვენებელი ძირითადად სწორედ კურსზე და ზემოთ ჩამოთვლილ აქტივობ ბებზე მოდის თუ რეალურად გვაქვს რაიმე ზრდა. სამწუხაროდ ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებელი ოპტიმიზმის საფუძველს ნაკლებად ტოვებს 2015 წლის მეორე კვარტალში საქართველოს მთლიანი შიდა პროდუქტის ღირებულებამ 7.7 მილიარდი ლარი შეადგინა, რა წინა წლის მაჩვენებელს დაახლოებით 0.6 მილიარდით აღემატება, თუმცა ლარის გაუფასურების გამო დოლარში გამოსახული მთლიანი შიდა პროდუქტის $658 მილიონი ჩემცირდა. საქართველოს სტატისტიკის სამსახურის ინფორმაციით მეორე კვარტალში მთლიანი შიდა პროდუქტის რეალურმა ზრდამ 2.5% შეადგინა, რაც 2014 წლის შესაბამის მაჩვენებელთან შედარებით ორჯერ ნაკლები გახლავთ.
დიდი მადლობა ნინო ევგენიძემ გაგვაცნო საქართველოს ბიუჯეტის შესრულების რვა თვის შესრულების შედეგები. ეს იყო ეკონომიკური მიმოხილვა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, დილის გადაცემა გრძელდება. და კიდევ ერთხელ გთავაზობთ სიუჟეტს, რომელიც კახეთიდან მივიღეთ და შუალედური არჩევნების წინ დეპუტატობის კანდიდატთა პროგრამას შეხება, წინასარჩევნო პროგრამებს უკაცრავად. კერძოდ სიუჟეტში, რომელიც მივიღეთ კახეთიდან, შეხება ლაპარაკია ქართული ოცნების და საქართველოს პატრიოტთა ალიანსის კანდიდატებზე. რადიო ჰერეთის კორესპონდენტ გიორგი ალადაშვილის სიუჟეტი მოვისმინოთ ახლა.
საგარეჯოს მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატებმა საარჩევნო პროგრამა ჟურნალისტებს გააცნეს. ქართული ოცნებიდან თამარ ხიდეშელმა და პატრიოტთა ალიანსიდან ირმა ინეშვილმა კონკრეტული დაპირებებისგან თავი შეიკავეს. ზოგადად კი აღნიშნეს, რომ რაიონის პრობლემებს დეტალურად იცნობენ. ქართული ოცნებიდან თამარ ხიდეშელმა განაცხადა, რომ ანგარიშ ვალდებული იქნება ამომრჩეველთან.
ბევრი მიმართულებით არის პროგრესი და ბევრი მიმართულებით რაღაცები კიდევ გასაკეთებელია. გამოსახლება სამ თემებზე ვესაუბრებით, როგორც წესი პრობლემები, რომლებსაც ისინი საუბრობენ, არის ადგილობრივი თვითმმართველობის კომპეტენციას განკუთვნილი საკითხები, როგორიც არის წყალი, შიდა გზების მოწესრიგება, გაზიფიცირება, ნაგავსაყრელები და ასე შემდეგ. ის, რასაც მოსახლეობას პირდები, ეს არის ანგარიშ ვალდებულება, ეს არის ხელისუფლებასთან, აღმასრულებელ ხელისუფლებასთან კონკრეტული ბიუჯეტების ლობირება, რომ ის პრობლემები, რაც ადგილობრივ დონეზე მათ აწუხებთ, მოგვარებული იქნას.
საქართველოს პატრიოტთა ალიანსის ლიდერი და დეპუტატობის კანდიდატი ირმა ინეშვილი გვეუბნება, რომ პრობლემების გადაჭრისას საგარეჯოელებს გვერდში დაუდგება.
რაც შეეხება საგარეჯოს თემას და დაპირებებს, მე ყოველთვის ვამბობ, რომ არ არის ტყუილი ჩემსა და ხალხ შორის და არ არის ცარიელი დაპირებები და მყვირალა ლოზუნგები. მთავარი, რასაც ვპირდები საგარეჯოელებს, ის არის, რომ მე აქ ჩამოვდივარ მათთან დასარჩენად. ისინი არ იქნებიან მარტო ყველა პრობლემის გადაწყვეტისას მე ვიქნები მათ გვერდით და ამ ინტერესებს, საგარეჯოელების ინტერესებს დავიცავ, როგორც აქ საგარეჯოში, ისე საქართველოს პარლამენტის ტრიბუნიდან.
ჩვენს მიერ გამოკითხულ საგარეჯოელთა ნაწილს არ მოსწონს, რომ კანდიდატები კონკრეტულად არაფერს პირდებიან.
დაგვპირდნენ და არაფერი აგვისრულებს, თუ არ დაგვპირდებს, ხე რაღაც გავუკეთებ.
უნდა დაპირდნენ ის, რომ უკეთეს ცხოვრებას ნახავს საგარეჯოს მოსახლეობა რაღაცა კუთხით.
დაპირებით რომ დამპირდე და ვაი თუ არა ქონდეს საშუალება და ვერ შეასრულოს, არც ის ტყუოდეს დაუშვათ ის, ვინც დაპირდა. ამიტომ ნუ დაპირდება, ოღონდ ცოტა მაინც გააკეთოს ბევრიდან. ის გვირჩევნია, ცოტა მაინც გააკეთებს.
Ну შეკრიტებიან, მარა შეგაგიკეთონ რაღაცა, მოგვეხმარნენ. Убралот მოგვეხმარნენ. Туристული არა ხალხსა, ინდონეზია მართ მისული.
Majoritari deputatobis orive kandidats aks informatsia rom sagarejoelta garkveuli natsili shualeduri archevnebis mimart skeptigurad aris ganqobili da zogierti madgani khmis micemas arapirebs, tumtsa imedovneben rom 31 oktobramde sazogadoebis es damokidebuleba sheitsleba. Orive madgans gamarjvebis imedi aks. Sakartvelos parlamentisa da sakrebulos shualeduri archevnebi mimdinare tslis 31 oktobers chatardeba. Shualeduri archevnebi majoritaruli saarchevno sistemit sagarejosa da მარტვილში საკრებულო შუალედური არჩევნები კი დმანისის, ვანის, ხობისა და საგარეჯოს ადგილობრივ საარჩევნო ოლქებში უნდა გაიმართოს. საგარეჯოსა და მარტვილის ამომრჩეველს პარლამენტში საკუთარი წარმომადგენელი არ ყავს, რადგან მარტვილის მაჟორიტარი ნაული ჯანაშია რამდენიმე თვის წინ ავადმყოფობის შედეგად გარდაიცვალა. საგარეჯოს მაჟორიტარი თინა ხიდაშელი კი თავდაცვის მინისტრი გახდა. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერშია რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა. დღეს დილით 9:25 წუთია და დრო ახლა ეთერი დაუთმო დავით გონზო ჩიხლაძეს თავის საინტერესო ამბებით. დილა მშვიდობის გისმენთ, გონზო.
დილა მშვიდობის. მიმოხილავს დავიწყებ მოდით ქართული ანალანე ინტერნეტით, იმიტომ რომ გუშინას ჰქონდა თემა, რომელზეც ყველანი საუბრობდით და ყველა ვნახეთ, შემდეგ გადავა ტექნოლოგიების სიახლეებზე, გაცილებით პრომიშნულოვან სიახლეებზე, შეიძლება მსოფლიოსთვის. მოდით დავიწყოთ მაინც საქართველოს თემა. მოკლედ გუშინ ერთად Facebook გვერდზე, გვერდ სპეციალურად არ ვეტყვი, იმიტომ რომ გამომივა ტირაჟირება ამბის, რომელსაც ვან დავისაუბრო და საერთოდ მინდა ყველაფრის ტირაჟირება, რა თქმა უნდა. თუმცა მოცებათ უნდა შევეხოთ, იმიტომ რომ აქტუალური იყო. ერთად Facebook გვერდზე გამოქვეყნდა ვიდეო, სადაც ერთ-ერთი ჯგუფი ადამიანების, რომელთა სახელსაც ასევე სპეციალურად არ ვეტყვი აქვე, ცდილობს უფრო სწორად აქვეყნებს ვიდეოს, სადაც ამბობენ, რომ ისინი არიან ქართველი ნაცისტები და თავს ესხმიან სხვა რასის წარმომადგენლებს ქალაქში. ანუ ეს ვიდეოზე ჩანს, როგორ დადიან, ხედავენ შავკანიანებს მაგალითად, თავს დაესხმიან და ანუ ეს შემდეგ ცალდებოდა მთელ დღის განმავლობაში ფოტოები, ეთყობა პოპულიზატორი იყიდა სამ ჯგუფის წარმომადგენლება ასევე და ქალაქში ძალიან ბევრ კედელზე დაწერა ეს საკუთარი სახელი. Ну, а сколько теперь თავიდან გამოვიდა ინტერნეტში, რა თქმა უნდა, ინტერნეტში ადამიანებს ჰქონდათ ამაზე გამოხმაურება და ძალიან წვავე გამოხმაურებაც, იმიტომ რომ მოსთხოვეს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ამ ფაქტის გამოძიება. ძალიან მარტივია ინტერნეტში ვინმე სამე მოთხო, როგორც ინტერნეტით მიწერეს, დათაგეს ბევრგან, რომ ესეთი რაღაც ხდება ქალაქში, გავიკეთეთ დღეს დილით და მოდი რამე გავაკეთოთ. ამიტომ შინაგან საქმეთა სამინისტრომ შემდეგ გააკეთა განცხადება, რომ აუცილებლად გამოიძიებს ამ ფაქტს. ვთქვათ, რომ ძალიან რთული გამოსაძებელი იქნება ფაქტი, იმდენად შეიძლება იდენტიფიცირება ადამიანების, რომლებიც ვიდეოზე ჩანან და ასე შემდეგ. რთული ასე არ არის, იმიტომ რომ შეიძლება მოკეთ მათი იდენტიფიცირება, ბევრი მტკიცებულებაც თვითონვე გააზიარეს ინტერნეტში, არ ვიცი რატომ, რაზე ფიქრობდნენ და მოკეთ საბოლოოდ ესე განვითარდა მოვლენები. შეიძლება ამ დროისთვის ვიდეო წაშალეს, მოკეთ შემდეგ როცა მიხვდნენ თუ რა შედეგები შეიძლება დამყოლოდეს მოყოლოდ და მაგრამ ნუ ინტერნეტში ვიდეო დარჩა, ადამიანებმა გადმოწერეს და ამის ნახვა კვლავ შეიძლება. მოკეთ ესეთი ამბები იყო გუშინ ქართულენოვან ინტერნეტში აღმოაჩინეთ ნაცისტური დაჯგუფება, რომელსაც ეპიზოდა ადამიან ინტერნეტის აქტიური მომხმარებლების დიდი ნაწილი. გადავიდეთ სოფლიოს მნიშვნელოვან სიახლეებზე, არა ინტერნეტის, არამედ ტექნოლოგიების სფეროზე, უფრო იმიტომ რომ გუშინ ძალიან მნიშვნელოვანი ინფორმაცია გავიგეთ. ეს ინფორმაცია მოგვაწოდა Wall Street Journal-მა თავის წყაროებზე დაყრდნობით და ეს ინფორმაცია არის შემდეგი: Apple მუშაობს თავის პირველ ელექტრონულ მანქანაზე. ანუ აქამდე უკვე ბევრჯერ ვისაუბრეთ ამაზე. იყო მანამდე ცნობები, რომ Apple აპირებს, რომ ამ ბაზარზე შემოვიდეს, თუმცა როდეს შემოვიდეს, როგორ აპირებს, რომ შემოვიდეს და აპირებს არა გახდეს კიდე ერთი მწარმოებელი ამის შესახებ, ნუ მხოლოდ ჭორები იყო, თუმცა Wall Street Journal-ს თუ დაუჭერებთ და ნუ ხშე შემთხვევაში ნუ ღირს კიდეც რომ დაუჭეროთ 2019 წლისთვის. Apple კარგი წყაროები ყავს ყოველთვის, მეთმეტეს ეფში Wall Street Journal-ს ინფორმაცია, რომელიც მათ გამოაქვთ ხშირად არის ხოლმე სანდო. 2019 წლისთვის Apple აპირებს, რომ გამოუშვას უკვე პირველი თავისი ელექტრონული მანქანა დეტალებიც იყო გაზიარებული, რომ დაახლოებით 600 ადამიანამდე მუშაობს უკვე გუნდი მანქანის შექმნაზე. ნახოთ როგორ იქნება, როგორ აპირებს რომ Apple შემოვიდეს ელექტრონული მანქანების ბაზარზე, რომელიც უკვე რომ თქვათ საკმაოდ დატვირთულია და დატვირთულია იმით, რომ არიან როგორც ხოთ ამ სფეროსთვის დამახასიათებელი წარმოებები, როგორც არის Tesla მაგალითად, შემოდიან უკვე გამოსილი ავტოწარმოებლები, ცოტა ხნის წინ ვისაუბრეთ ჩვენ Porsche-ს ახალ მოდელზე, რომელიც ნუ ჩაფიქრებულიათ რომ იქნება ალბათ დღეს ბაზარზე არსებული საუკეთესო ელექტრონული მანქანა და ასე შემდეგ. როგორც ვიცით, ჩაუვარდება ამ ყველაფერს Apple-ი, ასე ვთქვათ, კოდური სახელი ამ ყველაფერს არის პროექტის ჯერჯერობით Titan-ი. შეგიძლიათ ამის შესახებ ბევრი წაიკითხოთ კიდევ, თუმცა ნუ ძირითადად მხოლოდ ჯერ ვარაუდები, ამიტომ რახან პირველი ინფორმაცია გამოვიდა, ალბათ კიდევ და კიდევ უფრო და უფრო მეტი გამოვა შესაბამისად. დავველოდოთ ალბათ ამ თემას ბევრჯერ მოუბრუნდებით ჩვენ სტილის ეთერშიც.
ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო მიმოხილვისთვის. დავით გონძო-ჩიხლაძე იყო ეს. საქართველოში 10-ის ნახევარია, დილის გადაცემა გრძელდება, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა ნიკო ნერგაძეს მოვუსმინოთ, ახალ ამბებს გაგვეცნობს.
ეს ბრიუსელში ევროკავშირის შინაგან საქმეთა მინისტრების შეხვედრა ჩატარდება. ისინი იმშენებენ 120,000 ლტოლვილის ევროპაში გადანაწილების შესახებ. ამ საკითხთან დაკავშირებით უთანხმოება არსებობს. ევროპის ზოგიერთი ქვეყანა წინააღმდეგია იძულებითი კვოტებისა. ხვალ ჩატარდება ევროკავშირის ლიდერების საგანგებო თათბირი. ამ საკითხთან დაკავშირებით ნატოს გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა კიდევ ერთხელ მოუწოდა რუსეთს გაიყვანოს მძიმე შეიარაღება აღმოსავლეთი უკრაინიდან. სტოლტენბერგი ორდღიანი ვიზიტით პირველად ჩავიდა უკრაინაში, ეს ქვეყნის პროდასალური ხელისუფლების მხარდაჭერად მიიჩნევა ალიანსის მხრიდან. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი შეხვდა ისრაელის პრემიერ-მინისტრ ბენიამინ ნეტანიაჰუს, მათ ელაპარაკეს სირიაში რუსეთის სამხედრო ძალების განთავსებაზე. დღეს საკონსტიტუციო სასამართლოში ეროვნული ბანკის შესახებ კანონში განხორციელებულ ცვლილებებთან დაკავშირებით სარჩელი შევა. ამ სარჩელს ხელს აწერენ ოპოზიციონერი პარლამენტარები ნაციონალური მოძრაობიდან და თავისუფალი დემოკრატებიდან. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გუშინ შეხვედრა ჩაატარა მთავრობის ეკონომიკურ გუნდთან და ეროვნული ბანკის პრეზიდენტთან და თქვა, ლარის კურსი პიკშია, ყველა პროგნოზის გათვალისწინებით სიტუაცია ქვევით უნდა ჩამოვიდესო. შეხვედრის დასრულების შემდეგ ანალოგური განცხადება გააკეთა გიორგი ქადაგიძემ, ეროვნული ბანკის პრეზიდენტმა, რომელმაც დასწინა, თუ ზეწოლა გაგრძელდება ლარის კურსზე, მზადვართ უფრო აგრესიული მონეტარული პოლიტიკა განვახორციელოთ. ტელეკომპანია მაესტროს ერთ-ერთმა მეწინემ გიორგი გაჩეჩილაძემ განაცხადა, რომ მაესტროს დირექტორმა საქალაქო სასამართლოს განცხადებით მიმართა, რომლითაც ის ტელეკომპანიის გადახდის უნაროდ და გაკოტრებულად გამოცხადებას ითხოვს. დადგია გაჩეჩილაძე ამბობს, რომ ამ პოზიციას არ ეთანხმება და დასწინა მან კომპანიის მიზანმიმართული გაკოტრება ხდება, რათა მოგვიანებით ის აუქციონზე გაიყიდოს და უცხოების ხელში აღმოჩნდესო.
ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. გრძელდება ჩვენი დილის გადაცემა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და გთავაზობთ ახლა დღეს მოსალოდნელი ამინდის პროგნოზს. მარიამ ცინდელიანს მოუსმინოთ.
სინოპტიკოსთა თქმით, დღეს ბათუმში 28 გრადუსი იქნება, ბორჯომში გამოცხადებულია 30 გრადუსი. 32 გრადუსამდე ავა ტემპერატურა ზუგდიდში, სოხუმში 29 გრადუსამდე დათბება. ვებგვერდ მეტეოგოვჯიზე დაყრდნობით ანაკლიაში 31 გორში, 30 ახალციხეში, 31 ქუთაისში კი 33 გრადუსია გამოცხადებული. 32 გრადუსი იქნება თელავში, მესტიაში ნავარაუდევია 30 გრადუსი, ფოთში კი 31. რუსთავსა და თბილისში 32 გრადუსამდე დათბება.
ამინდი ჯერ კიდევ გვანებივრებს, სექტემბრის ბოლო ახლოვდება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, 9:13 წუთია. გადაცემას ოთარ მაღლაკელიძე გააგრძელებს. სპორტის სიახლეებით დაბრუნდა ის ეთერში. დილამშვიდობის ოთარ, კიდევ ერთხელ მოგესალმები და გისმენთ.
დილამშვიდობის. საქართველოს სარაგბო ნაკრები მსოფლიო რეიტინგში დაწინაურდა ბორჯალოსნებმა მსოფლიო თასის პირველ ტურში. ტონგას ძლევით 3.26 მიათ სედი ქულა მიიღეს, სულ 72.62 მიასედი დაუგროვდათ გაუსწრეს ამერიკის შეერთებულ შტატებს, ასევე ექვსერზე მოთამაშე იტალიას და ტონგას და მე-16 ადგილიდან მე-13-ზე გადაინაცვლეს. საქართველოს ნაკრების წინ დგას შოტლანდია, რომელიც ჩვენს გუნდს 3 ქულით უსწრებს. მსოფლიო რეიტინგის ლიდერი კი, რა თქმა უნდა, კვლავ ახალი ზელანდია, ოლ ბლექსის ანგარიშზე 92.89 მიასედი ქულაა და 6 ქულაზე მეტი თუ უსწრებს მეორე ადგილზე მყოფ ავსტრალიას. ევროპის ქვეყნებიდან კი ყველაზე მაღალ რეიტინგიანი ახლა უკვე ინგლისის ნაკრებია, რომელმაც მსოფლიო თასზე შთამბეჭდავის სტარტის შემდეგ მოწინავე სამეულში უელსი ჩაანაცვლა. მსოფლიო თასის ოფიციალურმა ვებგვერდმა კი შეჯიბრების პირველი ტური შეაჯამა და გამორჩეული მორაგბეების სია გამოაქვეყნა. ჩვენთვის ყველაზე საინტერესოა პირველ ტურში გაკეთებული ბოჭვების საუკეთესო ხუთეული, რომელშიც პირველ 3 ადგილს ქართველები იკავებენ. ლიდერი ბორჯალოსანთა კაპიტანი მამუკა გორგოძია, რომელმაც მეტოქეები ერთ თამაშში 24-ჯერ შებოჭა. გორგოძეს ერთი შებოჭვით ჩამორჩა გიორგი ნემსაძე. მესამე პოზიციაზე კი ვიტო კოლილიშვილია 21 ბოჭვით. მეოთხე მეხუთე ადგილებზე ირლანდიელი იან ჰენდერსონი და ნატურალიზებული იაპონელი მაიკ ლეიტი გავიდნენ 19 და 17 ბოჭვით. პოპულარულმა სარაგბო გამოცემამ პლანეტ რაგბიმ კი მსოფლიო თასის პირველი ტურის სიმბოლური ნაკრები შეადგინა და მასში საქართველოს ნაკრების 3 მორაგბე შეიყვანა: ვასილ ლობჟაინძე, მამუკა გორგოძე და მიხეილ ნარიაშვილი. ამასთან თითოეულის გამორჩევის მიზეზებიც განმარტა. ვასილ ლობჟაინძეზე პლანეტ რაგბი წერს, რომ მსოფლიო თასების ისტორიაში ყველაზე ახალგაზრდა მორაგბემ თავისი პირველი თამაში ტონგას წინააღმდეგ ყოველგვარი ხარვეზის გარეშე ჩაატარა. ოდნავადაც არ ეტყობოდა შიში, ბრწყინვალედ მართავდა მორკინალებს და რამდენჯერმე ფეხით თამაში სნაიპერული ნიჭი გამოავლინა. მამუკა გორგოძე გამოცემაში ქართველ გიგანტად არის მოხსენიებული. დახასიათებაში კი ნათქვამია, რომ იგი შეტევებში მუდამ წინახაზზე იბრძოდა, საქართველოს ნაკრების პირველი ლელოც გაიტანა. ამასთან შეასრულა 24 ბოჭვა, 8 ოფლოუდი და ერთ ჯერზე 5 მემცველის ჩამოცილებაც კი მოახერხაო. მიხეილ ნარიაშვილმა ტონგასთან მატჩში მოედანზე მხოლოდ 60 წუთი გაატარა, მაგრამ წარმატებაში ლომის წვლილი მიუძღვის. პლანეტ რაგბის შეფასებით მატჩის ბედი საქართველოს ნაკრების შერკინებაში დომინირებამ გადაწყვიტა. ბორჯალოსნები მსოფლიო თასზე მეორე შეხვედრას პარასკევს გამართავენ არგენტინის ნაკრების წინააღმდეგ. ევროპის საკალათბურთო ჩემპიონატი ესესაა დასრულდა, მაგრამ ევროპული კალათბურთის მმართველები უკვე მომავალ ჩემპიონატზე ფიქრობენ საბოლოო გადაწყვეტილებას. თუ სად გაიმართება 2017 წლის ევრობასკეტი, ფიბა ევროპის საბჭოს ხდომა დეკემბერში მიიღებს ევროპირველობის მასპინძლობის მსურველ ქვეყნებს განაცხადის შესატანად. ანუ 2 ნოემბრამდე მიეცათ ვადა შემფასებელი კომისია, შემდეგ კანდიდატთა მიერ შეთავაზებულ დარბაზებს ნოემბერში მოინახულებს. ჩემპიონატის მასპინძელი ერთი ან რამდენიმე ქვეყნის ვინაობა კი სავარაუდოდ 12 დეკემბერს გაირკვევა.
ოთარ მაღლაკელიძემ გაგაცნოთ სპორტის სიახლეები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვაგრძელებ დილის გადაცემას, ვაგრძელებ სტუმართან ერთად. ჩვენი სტუმარი დღეს გახლავთ ნაზი ჯანესაშვილი, საქართველოს მოსამართლეთა ერთობის აღმასრულებელი დირექტორი. დილა, მშვიდობის, ქალბატონო ნაზი.
მოგესალმებით.
დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. მსმენელს შევახსენებ, ვინც ახლა შემოგვიერთდით. ქალბატონი ნაზის მოწვევის მიზეზი გახლავთ ის ბოლოდროინდელი გამოხმაურებები, შეფასებები, კრიტიკა საქართველოს სასამართლოების ცალკეული მოსამართლეების მიმართ კონკრეტულ საქმეებზე, იმ საქმეებზე, რომელთა მიმართაც არის ცალსახად გამოვყოფთი, ასე არის პოლიტიკური ინტერესები ნებისმიერი მხარის და არის ასევე საზოგადოებიდან გამოხმაურებები და გსურს, რომ სმენელს შევთავაზოთ. მოსამართლეთა ერთობა, ეს არის საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა ასოციაცია, ხომ? ასე. და გსურს, რომ ამ გაერთიანების პოზიცია, შეფასებები მოვისმინოთ მსგავს პროცესებზე, როგორიც არის სასამართლო პროცესების განაჩენების, გადაწყვეტილებების თანმდევი, ასე ვთქვათ, განცხადებები და შეფასებები პოლიტიკოსების მხრიდან, იქნება ეს ოპოზიციის თუ ხელისუფლების წარმომადგენელი პოლიტიკოსების მხრიდან.
მოგესალმებით, მივესალმები მსმენელს. Თემა მართლა ძალიან საინტერესო არის და აქტუალური, ვინაიდან ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ ჩვენს ქვეყანაში არსებობს დამოუკიდებელი სასამართლო, რომელზეც ზეგავლენების მოხდენა არის შეუძლებელი. ბოლო პერიოდში განვითარებული მოვლენები ბუნებრივია იწვევს გარკვეულ კითხვებს და ბუნებრივია იწვევს კრიტიკასაც, შეიძლება ითქვეს ყველა მხარეს მიმართ ამ შემთხვევაში, ვინაიდან თავისთავად პირველ რიგში საზოგადოება არის ვალდებული, რომ არ მოახდინოს სასამართლოს ზეგავლენა, იმიტომ რომ სასამართლოს ზეგავლენა თავისთავად შესაძლებელია სხვადასხვა ფორმით, როგორც შიდა ზეგავლენა სისტემაში სხვადასხვა ზემდგომი კოლეგებისგან ან ხელმძღვანელობისგან, ასევე გარე ზეგავლენები, რომელიც შესაძლოა ამა თუ იმ განცხადებებმა, საპროტესტო აქციებმა თუ სხვა ქმედებმა გამოიწვიოს, ბუნებრივია უნდა გაუფრთხილდეს ჩვენ ამ ღირებულებას და ვცეთ პატივი სასამართლოს გადაწყვეტილებას. თუმცა მეორე მხრივ ისიც გასაგებია, რომ შესაძლებელია გარკვეული შემთხვევები, გარკვეული გადაწყვეტილებები იწოდოს კრიტიკას და ამან გამოიწვიოს საზოგადოების, ასე ვთქვით, ღელვა, ხო? ამ შემთხვევაში ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ის, რომ სასამართლო სისტემაში არსებობს ისეთი გარანტიები მოსამართლეებისთვის, რომ მისი გავლენის ქვეშ მოქცევა, მასზე გარკვეული ზემოქმედება იყოს შეუძლებელი. ეს არის მნიშვნელოვანი და მოსამართლის პასუხისგებლობას თავისთავად, მის, ასე ვთქვით, მდგრადობას, მის პიროვნულ უნარჩვებს, რომელზეც არ იმოქმედებს არანაირი საზოგადოებრივი აზრი, არ იმოქმედებს მასზე გარკვეული სხვადასხვა ქმედებები, ასე ვთქვით, ზეწოლის თვალსაზრისით, რომელმაც შესაძლოა გადაწყვეტილებაზე მოახდინოს შედეგი, აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა. ამიტომ ვფიქრობ, რომ ყველაზე მთავარი საკვანძო საკითხი ამ შემთხვევაში არის თავად მოსამართლე, რომელმაც უნდა დაიცვას თავი და კანონმდებლობა უნდა უზრუნველყოფდეს მსგავს მიდგომებს. გარდა ამისა, იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს როლი არის მნიშვნელოვანი, ვინაიდან, როგორც ვთქვით, ეს არის მთავარი ორგანო სასამართლო სისტემაში, რომელიც ახორციელებს და იღებს ყველაზე მნიშვნელოვან გადაწყვეტილებას, რაც ეხება სასამართლოს, მოსამართლეებს ინდივიდუალურად. ამიტომ მისი როლი არის მნიშვნელოვანი, ვინაიდან მათ უნდა შექმნან ისეთი გარემო, რომ მოსამართლე თავს გრძნობდეს უფრო მეტად დაცულად და მასზე ესე თვითონ გადაწყვეტილებაზე ასეთი კრიტიკული დამოკიდებულება, სხვადასხვა უარყოფითი განცხადებები და სხვადასხვა მიდგომები, რომელიც მასზე მის პროფესიულ იმიჯს ისახება უარყოფითად. ამიტომ იუსტიციის საბჭო ეს არის ორგანო, რომელმაც მოსამართლეები უნდა დაიცვას და გამოვიდეს ისეთი ინიციატივებით, რომელიც შექმნის მყარ გარანტიებს ამ მიმართულებით.
ბუნებრივია, იუსტიციის საბჭო ვერ აიცილ, ასე ვთქვათ, ვერ, როგორ ვთქვა, ვერ გააუქმებს და ვერ გადაწაშლის და გადაუსვამს ხას სიტყვის თავისუფლებას, გამოხატვის თავისუფლებას, ვერ აუკრძალავს ვერავის, რომ შეაფასოს თუნდაც ესა თუ ის გადაწყვეტილება გამოტანილი სასამართლოს, მიღებული სასამართლოს თუ ცალკეული მოსამართლის მიერ, ესა თუ ის განაჩენი გააკრიტიკოს, თქვას, რომ ეს მიუღებელი ამისთვის. ანუ ლაპარაკი არის სავარაუდოდ იმაზე, რომ იუსტიციის საბჭომ უზრუნველყოს მოსამართლის მყარი პოზიცია იმისთვის, რომ მოსამართლე შეეძლოს მსგავსი პროცესების უგულებელყოფა და ვთქვათ და მხოლოდ იყოს
როგორც ის არის ხოლმე შემთხვევები ცალკეულ საქმეებთან მიმართებაში, როდესაც საკითხი ხება მნიშვნელოვან საქმეებს, როდესაც შეიძლება უზენეს მოსამართლემ გააკეთოს განცხადება და დაიცვას მოსამართლის პოზიცია, ან არ დაიცვას, ხშირ შემთხვევაში უფრო წააკეთებს განცხადებას, იცავს ხოლმე მოსამართლის პოზიციას, მაგრამ იუსტიციის საბჭო რეალურად არ არის ხოლმე ამ საკითხებთან მიმართებაში აქტიური. თუ გადახედავთ მის ვებგვერდსაც, ნახავთ, რომ ის რეალურად აქვეყნებს განცხადებებს და ინფორმაციებს იმასთან დაკავშირებით, თუ რა ტიპის საქმიანობას ახორციელებს, რა გადაწყვეტილებას იღებს და ასე შემდეგ, მაგრამ მას რეაგირება რეალურად უნდა ქონდეს იმ საკითხებსაც, რომელიც ეხება მოსამართლის დამოუკიდებლობას და მასზე შესაძლო გავლენებს, იმიტომ რომ და გარდა ამისა, მას შეუძლია რომ დაიცვას მოსამართლე და ეს იქნება მოსამართლის სტიმული იმ თვალსაზრისით, რომ ის უფრო იყოს მეტად მყარი თავის პოზიციებში და იყოს გავლენებისგან თავისუფალი. მე ვამბობ იმას, რომ იუსტიციის საბჭო ვინაიდან ახორციელებს მოსამართლეს შერჩევა დანიშნოს შეფასებას და ეს არის მთავარი რგოლი სასამართლო სისტემაში, ვინც მოსამართლებთან მიმართებაში იღებს გადაწყვეტილებებს, მას ევალება კიდეც ის, რომ მოსამართლე დამოუკიდებლობა დაიცვას იმ ფარგლებში, რას შესაძლებლობას მას მისცემს კანონმდებლობა და მასზე დაკისრებული მოვალეობები.
დაიცვას რა სახით, დაიცვას მისი გადაწყვეტილება, თქვას რომ ეს კანცელარი იყო ეს გადაწყვეტილება,
თუ რა უნდა. აი ასეთ ვითარებაში მე არ მინახავს იუსტიციის საბჭოსგან რაიმე განცხადება, როცა მოხდა გადაწყვეტილება იქნა მიღებული გიორგი უგულოვას საქმესთან მიმართებაში, ან სხვა ტიპის საკითხებთან დაკავშირებით, თუნდაც ზაფხულში იყო არაერთ მოსამართლესთან მიმართებაში, სხვადასხვა ტიპის ძალიან საკმაოდ უარყოფითი ინფორმაციები გავრცელებული
რუსთაბეორის საქმესთან
მიმართებაში, თუნდაც ეს საქმე არის საკმაოდ მნიშვნელოვანი, იუსტიციის საბჭომ ამ საკითხებზე არანაირი რეაგირება არ მოახდინა. მე ვფიქრობ, რომ მან უფრო მეტი პასუხისგებლობა უნდა აიღოს ამ კუთხით, შესაძლებელია ეს კანონში პირდაპირ ვალდებულება და არ არის გაწერილი, მაგრამ როცა საზოგადოებაში და სასამართლო სისტემაში ჩნდება ამგვარი პრობლემები, შეიძლება ასე უწოდოთ ამას, მან მოსამართლეები უნდა დაიცვას და სათანადოდ უნდა შეაფასოს სიტუაცია. მე არ ვამბობ იმას, რომ ყველა შემთხვევაში შესაძლებელი არ იყოს აუცილებელი რომ დაიცვას და ასე შემდეგ, მაგრამ სათანადო რეაგირება, სათანადო განცხადება და შეფასება უნდა მოახდინოს სამართლის საკითხებთან მიმართებაში, ვინაიდან მათ მიერ არიან ის მოსამართლეები დანიშნული და შესაბამისი პასუხისგებლობაც უნდა აიღოს, რომ ამ ადამიანებს შეუქმნას დამოუკიდებლობის გარანტიები და თუ კი საჭიროება და გასიმისი რომ სამომავლოდ შეფასებაზე აისახება თუ სხვა, ეს უკვე შემდგომი საკითხია, ხო? ანუ გულისხმობ მოსამართლეთა შეფასებებზე, განსაკუთრებით იმ ადამიანებზე, რომლებიც 3 წლის ვადით არიან არჩეულები და გამოსაცდელ პერიოდში არიან ამჟამად. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ საბჭო უნდა იყოს უფრო მეტად აქტიური ამ მიმართულებით და ეს ორგანო უნდა ახორციელებდეს უფრო მეტ ფუნქციებს, რომელიც ეხება ინდივიდუალური მოსამართლის როლის გაძლიერებას. და ეს იქნებოდა საერთო ჯამში მე ვფიქრობ, რომ შედეგიანი. მოსამართლეებიც უფრო მეტად დაცულად იგრძნობდნენ თავს. ფიქრობ, რომ შედეგი იქნებოდა ამ კუთხით.
აუცილებლად მიუბრუნდეთ ამ ამბავს ინდივიდუალურად მოსამართლის, ასე ვთქვათ, დაცულობის გამყარებას, რაც შეეხება თუ კონკრეტულად რას გულისხმობთ. ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დრო ახლა 9 საათი და 45 წუთი სრულდება. ზუსტად 1 წუთით ვუთმობთ ეთერს ნიკონ ერგაძეს და შემდეგ სტუმართან ერთად გავაგრძელებთ საუბარს.
ეს ბრიუსელში ევროკავშირის შინაგან საქმეთა მინისტრები შეხვდებიან, რათა განიხილონ 100,000 ლტოლვილის გადანაწილების საკითხი და გადაჭრან უთანხმოება ცენტრალური ევროპის რამდენიმე სახელმწიფო იძულებითი კვოტირების წინააღმდეგია. ბურკინა-ფასოში არმია მიუახლოვდა დედაქალაქ ვაგადუგუს, ისინი ცდილობენ მიაღწიონ პრეზიდენტის დაცვის დანებებას, მათ პუტჩი მოაწყეს გასულ ხუთ შაბათს. ნატოს გენერალური მდივანი იენს სტოლტენბერგი ორდღიანი ვიზიტით უკრაინაში ჩავიდა, რაც ქვეყნის პროდასალური ხელისუფლების მიმართ ალიანსის მხარდაჭერად მიიჩნევა. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი ისრაელის პრემიერ-მინისტრ ბენიამინ ნეტანიაჰუს შეხვდა სირიაში რუსეთის სამხედრო ძალების განთავსებაზე სალაპარაკოდ. დღეს საკონსტიტუციო სასამართლოში ეროვნული ბანკის შესახებ კანონში განხორციელებულ ცვლილებებთან დაკავშირებით სარჩელი შევა სარჩელს 30-ზე მეტი პარლამენტარი აწერს ხელს ნაციონალური მოძრაობიდან და თავისუფალი დემოკრატებიდან. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი მთავრობის ეკონომიკურ გუნდს და ეროვნული ბანკის პრეზიდენტს შეხვდა შეხვედრის შემდეგ. მან განაცხადა, ლარის კურსი პიკშია, ყველა პროგნოზის გათვალისწინებით სიტუაცია ქვევით უნდა ჩამოვიდეს და დასტაბილურდეს. ესო იგივე თქვა ეროვნული ბანკის პრეზიდენტმა გიორგი ქადაგიძემ, რომელმაც დასწინა თუ კურსზე ზეწოლა გაძლიერდა მზადვარდ უფრო აგრესიული მონეტარული პოლიტიკა განვახორციელოთ.
ნიკონ ერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები, მოკლედ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვაგრძელებ დილის გადაცემას. მიკროფონთან არის ნინო გელაშვილი, ჩემი სტუმარი კი გახლავთ დღეს ნაზი ჯანეზაშვილი, საქართველოს მოსამართლეთა ერთობის აღმასრულებელი დირექტორი. ლაპარაკობთ ბოლოდროინდელ და არამხოლოდ ბოლოდროინდელ გამოხმაურებებზე, ცალკეული მოსამართლის გადაწყვეტილების მიმართ, იმ საქმეებზე გამოხმაურებებზე, რომლებსაც აქვს გარკვეული, რომელთა მიმართაც არსებობს გარკვეული პოლიტიკური ინტერესი და არის მეტად, ასე ვთქვათ, გასაჯაროებული და ცნობილი ამ საქმეების მიმდინარეობა, შეეხება პოლიტიკოსებს და ამდენადაც. და ლაპარაკობდით იმაზე, თუ როგორ უნდა იყოს უფრო უკეთესად დაცული მოსამართლე ზეგავლენებისგან, რომლებიც შეიძლება შედეგად მივიღოთ თუნდაც განცხადებების საფუძველზეც მხოლოდ. ქალბატონმა ნაზი მახსენა ინდივიდუალურად ცალკეული მოსამართლის დაცულობის, ასე ვთქვათ, გაძლიერება. კონკრეტულად რას გულისხმობთ? იუსტიციის საბჭოს გააქტიურება ახსენეთ თქვენ. აი, რანაბიჯები წარმოგიდგენიათ, რა შეიძლება გააკეთოს? იგივე იუსტიციის საბჭომ იქნება ეს უზენაესმა სასამართლომ, რომ მეტად იგრძნოს მოსამართლემ თავიდაცვლა და შეეძლოს თუნდაც იოლად უგულებელყოფა გამოხმაურებებისა, რომელიც საზოგადოებაში არსებობს.
დიახ, ამ შემთხვევაში თავისთავად ძალიან მნიშვნელოვანია.
ან კი უნდა უგულებელყოფოთ ეს ყველა გამოხმაურებას, ეს კითხვაც მაქვს.
დიახ, ამ შემთხვევაში ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ იუსტიციის საბჭო და არც ერთი ორგანო პრინციპში არ უნდა შევიდეს გადაწყვეტილების შინაარსში, თუ რა გადაწყვეტილებას მიიღებს სასამართლო. ეს არის მოსამართლის გადაწყვეტილება და თუ კი გადაწყვეტილება არის შესაცვლელი და გარკვეული ხარვეზები აქვს მას, ამისთვის არსებობს ზემოდგომი ინსტანცია, რომელიც ამ ფუნქციას ახორციელებს. ამ შემთხვევაში ამ შინაარში ბუნებრივია არც ერთი ორგანო არ უნდა შევიდეს და მითუმეტეს იუსტიციის საბჭომ ეს ვალდებულება არ უნდა აიღოს, მაგრამ საუბარი არის იმაზე, რომ როდესაც საკითხი ხება მოსამართლის მიმართ გარკვეულ ვარყოფით კამპანიებს, რომელიც ნეგატიურად დაისახება მის პროფესიულ იმიჯზე, მის პროფესიონალიზმზე თუნდაც, ხო? ამ შემთხვევაში იუსტიციის საბჭომ უნდა იყოს აქტიური და შეძლოს მან გარკვეულწილად ისეთი აქტივობის განხორციელება, რომელიც მოსამართლებს დაიცავს ასეთი ტიპის ზეგავლენებისგან და თუნდაც მათი მხრიდან ერთი განცხადება ება რომ სასამართლოზე ამგორი ზეწოლა არის დაუშვებელი და პრინციპული საკითხებზე შეთანხმება და ამ ტიპის შეიძლება ზოგადი განცხადებაც იყოს, ხო, უშიშ შემთხვევაში განცხადებებიც კარგი იქნებოდა იმისთვის, რომ მოსამართლებს უფრო მეტი, ასე ვთქვათ, მხარდაჭერა ეგრძნოთ. ჩვენ თუ გადავხედავთ იუსტიციის საბჭოს საქმიანობას და მათ მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებებს, ის როგორც ვიცით, ახორციელებს ორი ტიპის გადაწყვეტილებებს იღებს ხოლმე, ერთი ეხება ინდივიდუალურად მოსამართლებს ძირითადად, მეორე კი ეს უფრო ნორმატიული ხასიათის, რომელიც ვრცელდება ხოლმე პირთა ფართო წრეზე სასამართლო სისტემაში თავისთავად. ამ შემთხვევაში თუ გადავხედავთ ინდივიდუალურად მოსამართლებზე მიღებულ გადაწყვეტილებებს, ამა თუ იმ საკითხებთან მიმართებაში მას აქვს საკმაოდ არაერთგვაროვანი მიდგომები. დაწყებული მოსამართლეთა შერჩევა დანიშნულის პროცესიდან უკვე შემდგომ ეს ეხება ვადის გაგრძელებას თუ სხვა თემებს, თუგანაც რეზერვის მოსამართლებს, ის ხშირად საკმაოდ რადიკალურად იცვლის ხოლმე მის მიდგომებს. არ არის, ასე ვთქვათ, წინასწარ ჭრეტად იმისი მიდგომები, ანს არ აქვს კონკრეტულ საკითხებთან მიმართებაში ერთგვაროვანი მიდგომები და ხშირად მოსამართლები სწორედ ამიტომაც მე მგონია რომ ალბათ გრძნობენ თავს დაუცველად. ამიტომ იუსტიციის საბჭო, როდესაც იღებს ინდივიდუალურად მოსამართლებზე გადაწყვეტილებს და გამოსცემს აქტებს, მას უნდა ჰქონდეს ერთგვაროვანი პრაქტიკა, ერთგვაროვანი მიდგომა და თუ კი ისწulis ამას, ამას უნდა ჰქონდეს თავისი დასაბუთება. რეალურად მას აქვს საკმაოდ ფართო დისკრეციის შესაძლებლობა და სამწუხაროა ის ფაქტი, რომ ამას ხშირად იყენებს ხოლმე სურვილისამებრ და საკმაოდ დაუსაბუთებელ მიდგომებს ავითარებს. ამიტომ ვფიქრობ, რომ როგორც მინიმუმ აი ეს არის გასაკეთებელი, რომ როდესაც ეხება საკითხი მოსამართლებს, მათ მიმართ განხორციელებულ სხვადასხვა ტიპის გადაწყვეტილებებს მას უნდა ჰქონდეს ერთიანი პრაქტიკა და არ უნდა იყოს მოსამართლებს არასტაბილურად თავი თავად იუსტიციის საბჭოს გადაწყვეტილების პირობებში.
ეხა ეს საერთო სასამართლოების მოსამართლეებს არ ეხებოდა, მაგრამ დაცულობაზე გამახსენდა საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარის მიმართ ბოლო მის საცხოვრებელს, როგორც ვიცით, საცხოვრებელ სახთან აქციები გამართა, არერთი აქცია იყო და იყო თქვა ცროლა იქ, არ ვიცი, სხვადასხვა საკვები სურსათის და ასე შემდეგ, კვერცხი და პამიდორი თუ არ მეშლება. მსგავსი რამისგან, ალბათ აქ იუსტიციის საბჭოს როლი არ არის, რა თქმა უნდა, არის ალბათ სამართალდამცავების, ხო?
დიახ, თავისთავად ასეთ ვითარებაში ბუნებრივია უნდა იყოს დაცული გადაწყვეტილების მიმღები მოსამართლე და თავისთავად შინაგან საქმეთა სამინისტრო შესაბამისი ორგანოებმა შესაბამისი ზომები უნდა განახორციელონ და გაატარონ, ვინაიდან მათაც რაც თავისთავად როგორც მინიმუმ ფიზიკური ხელშეუხებლობა და დაცულობა სჭირდებათ. აქ აღარ არის საუბარი მხოლოდ მოსამართლის როგორც პროფესიული დამოუკიდებლობის ხარისხზე.
ნაზი ჯანეზაშვილია ჩვენი სტუმარი, საქართველოს მოსამართლეთა ერთობის აღმასრულებელი დირექტორი. 2988327-ია ტელეფონის ნომერი, 2988327. თუ გსურთ მოსაზრების გამოთქმა, კითხვის დასმა შეგიძლია დაგვირეკოთ. ერთი მსმენელი არის ხაზზე, ოხ, მის რეჟისორი მანიშნებს და მოусმინოთ მას, დილამშვიდობის გისმენთ. ეთერში ხართ.
მისმენდი არაცველი, ხო?
კი ბატონო, გისმენთ, გამარჯობა.
ხშირად მე მომისმენია მასმედიაში, ნუ ტელევიზია იქნება თუ რადიო ასე შემდეგ, რომ ვითომს მოსამართლეებზე ზეწოლას აქვს ძინა ივანაშვილი. ეს არის ჩილის წამება, არ შეიძლება ასე უპასუხობდეს, რომ ვილიამი ერთმა მაინც შეუსწოროს და უთხრას, რომ და დაასტუროს საიდან რანაირად რა მომენტებში და რაფერა და
გასაგებია
სამი საფუძველი ვლაპარაკო.
მადლობა ზარისთვის.
ამაზე მინდა განაცხადო გავაკეთოთ თქვენ და მყურებლებმა. არ გაბრძანდებოდეთ.
არ გაბრძანდებოდეთ, დიდი მადლობა ზარისთვის. 2988 327 სასამართლოს კი ეხებოდა, მაგრამ არ იმ თუქსურთ.
დიახ, ალბათ მსმენელს უნდა დაყურადღება
დაემახა. ნაკლებად იყო, ხო.
ლებინა პოლიტიკურზე გავლენებზე თავისთავად ეს ფაქტორები ხშირად ახდენს ხოლმე სასამართლოზე გავლენას, ასეთი პრაქტიკა გასულ წლებში მით უმეტეს უფრო მეტად იყო. თავისთავად მნიშვნელოვანი არის, რომ ყველანაირი ზე გავლენისგან სასამართლო იყოს თავისუფალი და უფრო დიდი პასუხისმგებლობა მართავთ პოლიტიკურ საქმიანობაში ჩართულ პირებს, ვინაიდან მათ აუცილებლად უნდა დაიცვან მოსამართლეების დამოუკიდებლობა და ქვეყნის ინტერესია თავისთავად ჩვენი დემოკრატიული ღირებულებების დასაცავად. თავისთავად მოსამართლე არის ერთ-ერთი მთავარი რგოლი, ორგანო, რომელიც იღებს გარანტიებს სამთავრობოთა მიმართებაში.
ხო, მსმენელის აქცენტი უფრო იყო იმაზე, რომ სასამართლოზე ზეწოლას აბრალებენ კონკრეტულ პირს, რომ ბიძინა ივანიშვილს როგორც მან დაასახელა და ამ პირის უდანაშაულობაზე გააკეთა აქცენტი, სხვა აქცენტი ჰქონდა, მას აქვს უფლება გამოხატოს რა თქმა უნდა აზრი და ასეთი შეფასებაც რადიო თავისუფლების ეთერში. მე კი მინდა ყურადღება გავამახვილოს სწორედ იმაზე, რასაც ახლა თქვენ ესე ვთქვათ, რაც ახსენეთ, პასუხისმგებლობას რაც შეეხება პოლიტიკოსების და ასევე განსხვავდება თუ არა ოპოზიციონერი პოლიტიკოსების და ვთქვათ მთავრობის წარმომადგენლის, მთავრობის წევრის, ხელისუფლების წარმომადგენლის პასუხისმგებლობა ამ თვალსაზრისით. რა არის, როცა სასამართლოს საქმიანობაზე რეპლიკას ან კომენტარს აკეთებს პოლიტიკოსი, რა რეგულირებს მის ამ ქცევას? კანონმდებლობა, ეთიკა, ორივე და რომელი რა ნაწილში?
დიახ, ხშირად შემთხვევები ბუნებრივია საქმიდან გამომდინარე, თუ რომელი საქმე განიხილა ამა თუ იმ მოსამართლემ, რომელი გახმაურებული საქმე შეიძლება ასე უწოდოთ. ამ შემთხვევაში პოლიტიკოსების პოზიციები, ბუნებრივია შეფასებები ამის მიხედვით იცვლება ხოლმე. ამიტომ თავისთავად სწორედ ამ პასუხისმგებლობაზე საუბრობდი, რომ ისინი საზოგადოებაში აზრის გამავრცელებლები არიან სხვადასხვა თემთა მიმართებაში და მათი შეფასებები ხშირად გავლენას ახდენს ხოლმე მოსახლეობაზე. ამიტომ პასუხისმგებლობის გრძნობა და კონდეთ მათ მაღალი და კონკრეტულ საქმეებთან მიმართებაში არ მოახდინონ ისეთი შეფასებები, რომელიც საზოგადოებას შეიყვანს შეცდომაში. ხშირია შემთხვევები, როდესაც ჩვენ ვისმენთ ამა თუ იმ განცხადებებს და ნამდვილად ვარ დარწმუნებული, რომ აი ეს განცხადებები არის საკმაოდ მიკერძოებული, ტენდენციური, ის თავის ინტერესებიდან გამომდინარეობს, ბუნებრივია ეს გასაგებია, რომ პოლიტიკოსებს ვსაუბრობ და ასე შემდეგ, მაგრამ მაინც, როცა საქმე ეხება სასამართლოს, მეტი პასუხისმგებლობის გრძნობა გვმართავს, ვინაიდან სასამართლოში ვიცით, რომ წლების განმავლობაში საკმაოდ ბევრი პრობლემები იყო, არაერთი პრობლემა კვლავ რჩება და უნდა გავფრთხილდეთ ჩვენ ამ სისტემას და ვიზრუნოთ იმისთვის, რომ გავაუმჯობესოთ. თუ ასე არ მოიქცევთ, ბუნებრივია ის, რაც გვაქვს, ისიც პრობლემა შეიქმნება, რომ სასამართლოს დამოუკიდებლობა დადგება კითხვის ქვეშ. ჩვენ ხშირად გვხსოვმე საუბარი თავისთავად სასამართლოს დამოუკიდებლობის თემაზე, ამაზე საზოგადოებაშიც არაერთი მოსაზრებები ფიგურირებს და ჩვენ მსმენელის მოსაზრებაც ალბათ სწორედ ამას ებმის. ამ შემთხვევაში სასამართლოს დამოუკიდებლობა რეალურად თავად მოსამართლეების მხრიდან არის ესეთი მოსაზრებები, რომ სასამართლო მეტნაკლებად უფრო დამოუკიდებელი გახდა. მაგრამ ჩვენ გვჭირდება რეალური მყარი გარანტიები საზოგადოებას, რომ სასამართლო ნამდვილად იყოს დამოუკიდებელი და ნებისმიერ შემთხვევაში, რა ტიპის გახმაურებული საქმეც არ უნდა იყოს, რა ტიპის ინტერესიც არ უნდა იყოს ამ საქმეზე სხვადასხვა დაინტერესებული ჯგუფების მხრიდან, მოსამართლე იყოს დამოუკიდებელი. ვინაიდან სასამართლო დამოუკიდებელი ვერანაირად ვერ იქნება როგორც ინსტიტუტი, თუ კი ინდივიდუალურად მოსამართლე არ არის თავისუფალი თავის გადაწყვეტილების მიღებისას.
მსმენელია კიდევ ერთი ხაზზე მოусმინო, დილამშვიდობის ეთერში ხართ, მოკლედ ბძანეთ თუ შეიძლება. გისმენთ, გამარჯობა.
დილამშვიდობის, ძალიან დიდებული გადაცემა, ისეთი კარგად საუბრობთ ახლა სასამართლოების შესახებ. მე ერთი კითხვაც მეკნებოდა იმის, რომ როგორც მედიკოსები ჩვენ გვაქვს ჰიპოკრატეს ფიჩი, თქვენს გეკნებათ ალბათ ფიჩი ისეთი, რომელიც თქვენ საქმიანობაში უნდა გამოიყენოთ ისო და უნდა დაიცვათ ეს ფიჩი. არ მგონია რომ მოსამართლეებმა რაიმე ობიექტურად არ შეაფასონ და არ გააკეთონ ის, რაც ობიექტურად არ გამოიჯიონ და არ გააკეთონ ის საქმე ისეთი, რომელიც აქვთ და გასაკეთებელი რა ერთი სიტყვით. მაგრამ ერთი კითხვა მაქვს კიდე ასეთი, რომ მოსამართლეები, რომლებიც კრიტიკის ქვეშ არიან, აკრიტიკებენ და თქვენ ნინო ძალიან დიდი მადლობელი ვარ, ისეთი კარგი კითხვები დასვით, მე მადლობელი ვარ მაგ კითხვებისთვის, მე სავად მქონდა მაგ შეკითხვები და უცხოში კი არა მაგ ჩართულობა და დრო არ მინდა წაგართოთ, მაგრამ ისეთი კარგი საუბარი გაგვდა, ისე დიდი მადლობას მოგახსენებ და თქვენ მოსამართლეს ძალიან დიდ მოსამართლეს, თქვენ სტუმარს დიდ
მადლობა ქალბატონო, დიდი მადლობა ზარისთვის, უნდა დაგემშვიდობოთ, რადგან დაგვრჩა ძალიან ცოტა დრო. ქალბატონმა ახსენა, თქვა მედიკოს ამ საკითხში ჰიპოკრატეს ფიციოდა, რა მე მსგავსი თუ არის, ანუ ეთიკის საკითხი
მეც რა თქმა უნდა, მოსამართლე როდესაც პირველად ინიშნება თანამდებობაზე, ის დევს ფიცს, თავისთავად დევს, მაგრამ არ უნდა ატარებდეს ფიცის დადება ფორმალურ ხასიათს, თავისთავად ეს არის მნიშვნელოვანი და არ უნდა იყოს ასე ვთქვათ არარეალიზებული სამომავლო საქმიანობაში. Და ეთიკას რაც შეეხება, საკმაოდ მნიშვნელოვანი თემა არის.
პოლიტიკოსთა ეთიკაზე კითხეთ მე. განსხვავდება თუ არა პასუხისმგებლობა, არ ვიცი, ხელისუფლების წარმომადგენლისა და ოპოზიციის წარმომადგენლის, როცა საქმე შეეხება სასამართლოს
გადაწყვეტილებას. მე ვფიქრობ, როცა საქმე შეეხება სასამართლოს, ნებისმიერი ადამიანის პასუხისმგებლობის ხარისხი უნდა იყოს მაღალ დონეზე. მაგრამ პასუხისმგებლობაში გულისხმობ პიროვნულ პასუხისმგებლობას და არა რაღაცა გარკვეულ, ასე ვთქვათ, სხვა მიმართულებებს. და პოლიტიკოსების პასუხისმგებლობა არის ყოველასი თანაბრად, ჩემი აზრით, განსაკუთრებით ხელისუფლების, მაგრამ ყოველასი თანაბრად, რომელსაც შეუძლია რომ ამა თუ იმ გადაწყვეტილების ინტერპრეტაცია მოახდინოს ისე როგორც მას სურს და ამით გავლენა მოახდინოს საზოგადოების განწყობაზე, თავისთავად მას უკვე ეკისრება პასუხისმგებლობა, როცა ის ამბობს გარკვეულ სხვადასხვა ინტერპრეტაციებს ამა თუ იმ გადაწყვეტილებას. ამიტომ მნიშვნელოვანია ნებისმიერი საზოგადოების ნებისმიერი წევრის პასუხისმგებლობა, ვინაიდან ჩვენ უნდა გავფრთხილდეთ სასამართლო სისტემას და სასამართლომ უნდა იყოს მდგრადი, თვითყოფადი და ის თავისთავად უნდა ვითარდებოდეს პროგრესულად.
თუმცა არნიშნავს რომ უკრიტიკოა ეს.
არა, უნდა გავაკრიტიკოთ, მაგრამ მე ხშირად მომისმენი გადაწყვეტილებების ინტერპრეტაციების სხვადასხვა თემებზე. ამიტომ არ უნდა მოხდეს ისე საზოგადოებაში ინფორმაციის გავრცელება, როგორც რეალურად ის შედეგი არ დამდგარ ამა თუ იმ გადაწყვეტილებით. ამიტომ ინტერპრეტაციები ამა თუ იმ გადაწყვეტილების თავისთავად არ არის, არ უნდა იყოს პრაქტიკაში დანერგილი.
ნაზი ჯანეზაშვილი იყო ჩვენი სტუმარი, დრო ამოიწურა ჩვენი გადაცემის. ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. საქართველოს მოსამართლეთა ერთობის აღმასრულებელი დირექტორი გახლავთ ქალბატონი ნაზი, ის მოსამართლე არ არის. ამ ერთობის აღმასრულებელი დირექტორია. ბოლო ორი საათის განმავლობაში რადიო თავისუფლებას უსმენდით. გრძელდება ჩვენი მაუწყებლობა.